All right, let's get back to the book of Galatians. We'll finish the book in this session, starting with verse 11. We only have 8 verses to go, so it'll be a short session. But let's finish it off looking at what is really the last thing the Apostle Paul wants to say to these churches in Galatia. If you think about it, the last thing that a person says is very important. You know, he may never talk to them again. He didn't write another letter. So this will be very important. He says, "See with what large letters," verse 11, "I have written to you with my own hand." Verse 11.
Versículo 11. "Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang titik na ginagamit ko sa pagsulat sa inyo sa pamamagitan ng sarili kong kamay."
Many times, he would use a scribe to... He would dictate and the scribe would write the letter.
Dati ang ganyang ginagamit, magdidikta lamang siya sa mga iba na susulat.
So he's making the point in this case that he wrote this with his own hand.
Ngayon, sinasabi naman niya, siya ang mismo sumusulat ng mga titik.
Verse 12, "As many as desire to make a good showing in the flesh, these would compel you to be circumcised, only that they may not suffer persecution for the cross of Christ."
Gusto lamang ng mga namimilit sa inyo na kayo'y magpatuli na makita silang gumagawa ng magagandang bagay. Ginagawa nila iyon upang huwag silang usigin dahil sa krus ni Kristo.
When we preach the cross of Christ,
pag ipangaral mo ang krus ni Kristo,
I'm speaking, believing you're gonna preach it.
At sinasabi ito sa mga mananampalataya.
When we speak it,
pag sinabi mo ito,
there will be persecution.
Merong mga pag-uusig sa buhay mo.
I have experienced this in my own life.
Na nangyari na yan sa buhay niya.
I don't expect that it's going to be over yet.
At hindi ko in-expect na ito'y matatapos na kaagad.
But when you say it is finished,
pag sinabi mo naman, tapos na.
When you preach the cross of Christ,
pag ipangaral mo ang krus ni Kristo,
of course the Holy Spirit meant what Jesus did on the cross.
Ang ibig sabihin, ang pinapatungkulan siyempre ng Espiritu Santo kung anong ginawa ni Kristo sa krus.
Then you're gonna suffer persecution.
Ngayon, ikay makaka-experience ng mga pag-uusig.
Because it says everything was done.
Dahil ang sinabi ng krus, tinapos ng lahat.
It leaves no room for man to get any glory.
Kaya nga, walang lugar para sa tao na makakuha ng kaluwalhatian.
And make no mistake,
at huwag kayo magkakamali,
man likes glory.
Ang tao gusto ng kaluwalhatian.
Their flesh loves it.
Ang laman nila, gustong gusto yun.
How many millions of books can I sell?
Ilang milyong libro ba ang pwede kong maibenta?
How much money can I make?
Gaano ba kalaking pera ang pwede kong makuha?
I've got a bigger jet than you do.
Meron na akong mas malaking jet kesa sa inyo.
My church is bigger than yours.
Ang aking simbahan ay mas malaki kesa sa inyo.
When you find a mega church,
pag nakakita kayo ng mega church
with thousands and thousands of people,
na libu-libong tao na sa loob,
chances are they are not preaching the cross.
Ang chance nito, sila hindi nangangaral ng cross ni Kristo.
I didn't say in every case.
Hindi ko sinasabing sa lahat.
But if you listen closely to what's being preached,
pagka nakinig mabuti sa kanilang pinapangaral,
they're tickling the ears of the people.
Pinapakinikiliti lamang ngayong tenga sa mga nakikinig.
But when you say Jesus Christ died on that cross,
pero pagka sinabi mong si Kristo'y namatay sa krus,
to pay for your salvation,
binayaran ng iyong kaligtasan,
so that you may be justified in the sight of a holy God,
upang ikay mapawalang sala sa harapan ng banal na Diyos,
that you can be sanctified by faith in Christ,
ay kayo naging banal sa pamamagitan ng pananampalataya,
that you can be made holy by nothing but faith,
ikay magiging banal sa pamamagitan lamang ng pananampalataya,
persecution will come.
Pag-uusig ay darating.
You're saying we don't have to do anything.
At sinasabi ba wala na kaming dapat nang gawin?
This is exactly what the Apostle Paul was accused of.
Ito ang eksaktong sinasabi ni Apostle Pablo.
Oh, you're saying we can go ahead and sin.
Ah, sinasabi mo pwede namin patuloy sa kasalanan.
God forbid.
Wag na bang mangyari. Hindi,
no,
hindi.
That's not what we're saying.
Hindi ganun ang aming sinasabi.
That's not what we're preaching.
Hindi ito ang aming pinapangaral.
But the person in the flesh,
pero ang taong nasa laman,
not led of the Spirit,
na hindi pinapatnubay ng Espiritu,
doesn't understand spiritual things.
Na hindi naunawaan ang mga bagay na espiritual.
So they look at you after the flesh.
At tinitingnan nila, akala nila nangangaral ka dahil sa pamamagitan ng ilaman.
And they're trusting their works.
At sila'y nagtitiwala ngayon sa kanilang mga ginagawa.
They're trusting in what they're doing.
nagtitiwala sila sa mga kanilang ginagawa.
Their faith is in something besides the blood of Jesus.
Ang kanilang pananampalataya nasa iba na dapat ay nasa dugo lang ni Jesus.
They may have their faith in Christ for salvation.
Marahil ang kanilang pananampalataya meron silang para sa kanilang kaligtasan.
But they're trying to sanctify themselves.
Pero sinusubukan naman nilang banalin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang sarili.
They're trying to make themselves holy.
Sinusubukan nilang maging banal ang kanilang
But
sarili.
On the very road to Damascus,
pero doon sa daan papuntang Damascus,
Jesus told the Apostle Paul,
ang sabi ni Jesus kay Apostol Pablo,
I want you to go preach forgiveness of sins by faith in me.
Gusto kong ipangaral mo sa kanila ang kapatawaran sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin.
And an inheritance among those who are sanctified by faith in me.
At pamana sa lahat na mga naging aring banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin.
You don't have to turn there, but it's Acts 26:18.
Hindi niyo na kailangan ipaklip ang inyong mga Biblia nasa gawa ito.
The very words of Jesus.
Ang salita ni Jesus.
Given the man who wrote the book of Galatians.
Binigay ang salita.
And a dozen other books.
At napakaraming isulat ng tao.
Exactly what to preach.
Kung ano ang kanyang ipapangaral.
To the Jews and the Gentiles.
Sa mga Hudyo at sa mga Hintil.
He would send them to the Gentiles.
Sa ipinadala para sa mga Hintil.
So he would preach two messages.
Para ipangaral ang dalawang mensahe.
Forgiveness of sins by faith in me.
Kapatawaran sa kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin.
And sanctification by faith in me.
At pagpapabanal sa pamamagitan din ng pananampalataya.
Continuously made holy.
Patuloy na binabanal.
By simple faith.
Dahil sa simpleng pananampalataya.
It makes the flesh mad.
Nagagalit dito ang lahat.
It takes away any possibility of us helping God.
Ito'y tinatanggal ang posibilidad na sinusubukan dahil sinusubukan ng tao na tulungan ng Diyos.
And the person who's trusting in the other things,
at ang tao na titiwala sa ibang bagay,
they get upset.
Sila'y nagagalit.
But if we preach the cross,
pag ipangaral natin ang cross,
we're gonna suffer persecution.
Tayo'y makakaranas ng mga pag-uusig.
For the cross of Christ. Verse 13. For not even those who are circumcised keep the law, but they desire that you have you circumcised that they may boast in your flesh.
Kahit na silang mga tuli ay hindi naman tumutupad sa utusan, nais nilang lamang nilang patuli kayo upang may pagmalaki nila na kayo man ay tumupad sa tuntunin iyon.
He uses circumcision as an example.
Ginamit niya ang pagtutuli bilang isang halimbawa.
But it's anything.
Pero ano mang bagay,
and everything that's not faith in Christ crucified is a law. So they want to conform you into their image.
Kaya kailangan, gusto nila na itulad kayo nila sa kanilang mga ginagawa.
They want to boast in our flesh.
Gusto nilang magmayabang sa pamamagitan ng kanilang laman.
Everybody's doing it.
Oh, ginagawa ito ng lahat.
You know, in this G12 scheme of man,
etong mga G12 na ginagawa padarayan ng tao,
I understand there are levels.
Naunawaan ko na meron pala itong mga baitang.
Yes. You can rise to different levels.
Ikaw pwedeng umangat ang baitang.
Where is that in the Word of God?
Nasaan yan? Sa salita ng Diyos.
No, the Apostle Paul. If anybody was going to boast about what level he was at, I would think maybe the Apostle Paul had a right. But he doesn't boast. No, he says that he is nothing. The least of the apostles.
Ako'y napakababa sa lahat ng apostol.
So where does that leave these people that are looking to levels?
Pero asan ang mga taong ito na gusto na may level sila?
They want to bring you to their flesh.
Gusto nilang dalhin kayo sa inyong sa kanilang lama.
They want to boast in your flesh.
Gusto nilang may pagmalaki nila ang kanilang ginagawa.
It's a law.
Ito'y kautosan.
Verse 14. But God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ.
Huwag na huwag mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Heso Kristo.
God forbid that I should stand up here before you and tell you about some system of man.
Na sabihin sa inyo anong sistema ng tao.
Some stupid book of a man.
Mga estupidong libro ng tao.
It makes me mad.
Medyo nagagalit ako dito.
of what's happening in the church world today.
Kung ano nangyayari sa iglesia, sa simbahan ngayong panahon niya.
It's very upsetting.
Parang talagang nakaka-upset.
To see what's going on.
Na makita kung ano nangyayari ngayon.
And that's why we're here.
Kaya nga, yun ang dahilan kung bakit tayo narito.
That's what the Lord has sent us to do.
Yun ang dahilan kung bakit tayo pinadala ng Diyos.
To preach one message.
Para ipangaral lang isang mensahe.
To boast about one thing.
Para ipangaral lang, ipagmalaki lang isang bagay.
The cross of our Lord Jesus Christ.
Ang cross ng ating Panginoong Jesucristo.
I'm not going to boast about anything else.
Wala na akong ibang pagmamalaki pa.
Except the cross of Christ.
Kundi ang cross lang ni Kristo.
By whom the world has been crucified to me and I to the world.
Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako naman ay patay na rin sa mundo.
Separated only to the cross.
Naiwalay na para lamang sa krus.
Crucified with Christ.
Napako kasama ni Kristo.
Dead to the world.
Patay na sa mundo.
Dead to the law.
Patay na sa kautusan.
Dead to self.
Patay na sa sarili.
Dead to the flesh.
Patay na sa laman.
God forbid.
Huwag nawang mangyari.
God forbid.
Huwag nawang hayaan ng Diyos.
The Bible calls people like this.
Sinabi ng Biblia mga tao kagaya nito.
That don't preach the cross.
Na hindi pinapangaral ang krus.
A well without water.
Yung
A well without water.
Balon na walang tubig.
A position of no value.
Ang posisyon na walang kabuluhan. Walang halaga.
Amen.
Amen.
So don't preach anything else.
Kaya nga huwag kayo mangaral ng ibang pangangaral pa.
We boast in the Lord Jesus Christ.
Ay magbo-boast lang sa pangalan ng Panginoon.
And His finished work of the cross.
Sa kanyang tapos ng trabaho sa krus.
The cross, the cross, the cross.
Ang krus, ang krus, ang krus.
The blood, the blood, the blood.
Ang dugo, ang dugo, ang dugo.
The sacrifice of God's Son.
Ang pag-aalay ng anak ng Diyos.
The finished work.
Ang tapos ng trabaho. Yes.
Everything comes from the cross.
Ay nanggagaling lamang sa krus.
There's nothing left to do.
Wala nang natira pang trabaho para sa atin.
Except rest in Christ.
Kundi manatag lamang kay Kristo.
Rest in the Lord.
Magmahinga lamang sa Panginoon.
And don't boast in anything else.
At huwag kayong magmayabang sa ibang mga bagay.
It's okay to boast in Jesus.
Pwede kang magmalaki dahil na kay Kristo.
I want to boast about my Jesus.
Ako'y nagmamalaki lamang dahil ako'y na kay Kristo.
And what He did on the cross.
At sa kanyang ginawa sa krus.
Glory to God.
Glory to God.
Of course He was buried.
Siyempre siya'y nailibing.
Yes, He rose again.
Oo, siya'y nabuhay na maguli.
There's power
may kapangyarihan
in His resurrection.
Sa kanyang muling pagkabuhay.
Let's look at that.
Tingnan natin yon.
Where is that, Doreen? It's in Philippians chapter 3, I believe. Yeah, take a look at Philippians chapter 3, verse 10.
Tres Gs, Philippos.
But we're not going to stop at verse 10.
Pero hindi tayo titigil sa versikulo 10 lang.
Because taking a scripture out of context will not serve us.
Dahil kung kukuha lang tayo ng teksto sa mga kapitulo.
Let's start in verse 8.
Simula tayo sa versikulo 8.
Yeah, indeed, I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ.
Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Jesus, kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura, makamtan ko lamang si Kristo.
This is the heart of Paul.
Ito ang puso ni Pablo.
This is his true heart.
Ito ang kanyang tunay na salubing.
That everything else is rubbish.
Na lahat ay walang kabuluhan.
Garbage.
Mga basura.
Verse 9, he says, to be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith.
At lubos na makipag-isa sa Kanya, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo, Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya.
Faith in Christ.
Pananampalataya kay Kristo.
Brings righteousness.
Ay nagdudulot ng katuwiran.
We don't have any righteousness.
Dahil wala tayong sariling katuwiran.
It's His righteousness.
Ito ang kanyang katuwiran sa atin.
And my faith in Christ.
At ang ating pananampalataya kay Kristo.
Gives me that righteousness.
Nagbigay sa akin ang katuwiran.
It's not from man.
Hindi ito galing sa tao.
It's from God.
Ito galing sa Diyos.
By faith.
Sa pamamagitan
Verse
ng pananampalataya.
Versículo 10. That I may know Him in the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death.
Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan.
I may have the power of His resurrection.
Pwede ka magkaroon ng kapangyarihan sa kanyang muling pagkabuhay.
And the fellowship of His sufferings.
At makibahagi sa kanyang mga paghihirap.
How?
Paano?
Being conformed to His death.
Dahil ito'y magiging katulad sa kanyang kamatayan.
No death.
Walang kamatayan.
No resurrection.
Walang muling pagkabuhay.
We must die to self.
Kinakailangan mamatay sa sarili.
We must be crucified with Christ.
Kinakailangan maipawang kasama ni Kristo.
And then we can experience the resurrected life.
At maiexperyensyahan mo ang muling pagkabuhay kay Kristo.
You can't separate the cross from the resurrection.
Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang cross sa muling pagkabuhay.
Of course He rose from the dead.
Siyempre, siya'y namuhay magmula sa mga patay.
But He gave His life on the cross to pay for all sin.
Para bayaran lahat ng kasalanan.
Look at verse 11.
Versikulo 11.
If by any means I may attain to the resurrection from the dead.
Umaasang ako man ay muling bubuhay mula sa kamatayan.
The resurrection from the dead
muling pagkabuhay sa mga patay
is the new life in Christ.
Ito yung bagong buhay kay Kristo.
And one day we will be in heaven.
At isang araw tayo nasa langit na.
Christ is the first fruits of the resurrection.
Siya ang unang nakabunga ng muling pagkabuhay si Kristo.
Amen.
Napunta ng langit.
Amen. So that's why we boast in the cross.
Kaya nga tayo ay nagmamalaki sa krus.
Go back to Galatians 6:14.
Balik tayo sa Galacia.
God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me and I to the world.
Huwag na mong mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang mga anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo.
Hallelujah.
Yes, hallelujah.
Are you dead?
Patay ka ba?
Dead to the world?
Patay ka na ba sa mundo?
Glory to God. Stay dead.
Manatili kang patay.
Don't wake the flesh up.
Huwag niyong hayaan magbuhay ang laman.
For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything but a new creation.
Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao, ang mahalaga ay kung siya ay bago ng nilalang.
In Christ we're a new creation.
Sa Kristo tayo bagong nilalang.
With faith in Christ old things have passed away, all things have become new.
Kaya sa Kristo ang mga bagay na luma ay wala na. Tingnan niyo, may mga bago na, anak ni Kristo ka na.
So there's no law.
Kaya nga wala nang kautusan.
That can give us this new creation.
Na magbibigay sa atin ng bagong pagkabago nilalang.
We must be in Christ.
Kinakailangan ikaw ay na kay Kristo.
For the law of the Spirit of life in Christ.
Dahil ang Espiritu na bibigay ng buhay sa pamamagitan ni Kristo.
The law of the Holy Spirit.
Ang kautusan ng Espiritu.
Of life in Christ.
Ng buhay na bibigay buhay
sa pamamagitan. Has made us free from the law of sin and death.
Ay nagpalaya sa akin magmula sa kasalanan, kamatayan.
Verse 16.
Versikulo 16.
And as many as walk according to this rule, peace and mercy be upon them and upon their Israel of God.
Manatili nawa ang kapayapaan at habag ng Diyos sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa buong bayan ng Diyos.
Peace and mercy.
Ito'y kapayapaan.
Will be ours.
Ay makakamtan lang naman natin.
If we walk in the Spirit.
Pag lumakad ka sa Espiritu.
With keeping our faith in Christ.
Pag ilagak mo lamang yung pananampalataya kay Kristo.
We're a new creation.
Tayo bago nilalang.
Amen.
And the peace and mercy of God is upon them.
At ang kapayapaan at habag ng Diyos ay sama sa atin.
The world has no peace.
Ang mundo ay walang kapayapaan.
Psychology points you to self.
Ang psychology tuturo ka pabalik sa iyong sarili.
The laws of men put you back in bondage.
Ang kautusan ng tao ay babalik ka sa pagkatali.
There's no freedom outside of Christ.
Walang kapayapaan pag ikaw ay nawala kay Kristo.
Don't be deceived.
Huwag kayong papalin lang.
We all have to be accountable to our own faith.
Kinakailangan tayo ay nasa ating pananampalataya.
No one can live this life for you.
Wala pwedeng mamuhay para na buhay mo.
It must be your own faith.
Kailangan ay nasa pananampalataya.
Being born in a Christian home does not save you.
Ang pagiging pinanganak sa Kristiyanong pamilya ay hindi makakapagligtas.
Does not make you holy.
Hindi to magtuturing na
bagay. Going to church does not make you holy.
Pagpunta sa mga simba sa simbahan ay hindi ka pwedeng maging banal.
Coming to Bible college does not make us more righteous.
Ang pagpunta sa Bible college ay hindi ka magiging mas matuwid.
We're not being sanctified by when we read the Bible.
Hindi tayo mapapawalang sala o malilinis sa
Although faith comes by hearing and hearing by the word of God.
Pero ang ating pananampalataya ay nagsimula sa pakikinig sa salita ng Diyos.
No sanctification.
Walang
the process that we're in right now
ang proseso na kung saan narito tayo
will give us the peace and mercy he's talking about.
Ay magdudulot ng kapayapaan at tapat na sinasabi ng Diyos.
Verse 17. From now on, let no one trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus Christ.
Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking mga paghihirap sapagkat ipinapakita ng mga pilat sa aking katawan na ako'y lingkod ni Jesus.
The Apostle Paul's testifying.
Ang mga testimonyo ni Apostol Pablo.
He's been beat.
Siya ay talagang
He's been stoned.
Nabinato.
He's been shipwrecked.
Pinahirapan.
He's been lied about. He's been persecuted.
Siya irusin.
He's had a lot of trials.
Marami siyang mga pindaan.
And a lot of temptations.
Mga temptasyon.
And now he's going to let no one trouble me.
Kaya nga sinabi niya, huwag nang dagdagan pa, wala nang
Don't listen to false teachers.
Huwag kayong makikinig sa mga maling katuruan.
Don't let someone come and steal your faith.
Huwag yung mayaan na meron dumating at nakawin ang inyong pananampalataya.
Because they're going to be there.
Dahil darating yan.
And you're going to suffer for this case of Christ, for the sake of Christ.
At kayo talagang makakaroon sa mga paghihirap dahil kay Kristo.
And you may even bear the marks in your body.
At marahil na may mga pilat din na mangyari sa inyong mga katawan.
I know a man that lived in Mindanao.
May kilala ko na tao na nasa Mindanao.
And he was preaching in a church.
At nangangaral sa simbahan.
And as he was preaching,
at habang siya nangangaral,
a man ran into the building.
Ang tao ay tumakbo.
While he was preaching and cut his arm with a machete.
At pumunta sa unahan at tinaga ang kanyang kamay.
Cut it really deep and bad.
At talagang sobrang lalim nito.
They grabbed the man.
Hinawakan nilang tao.
And pushed him out.
At dinala palabas.
And then he went to the hospital.
At nagpunta siya sa ospital.
They saved his arm.
Naibalik pa ang kanyang kamay.
But it's a real deep, big scar.
Pero talagang napakalalim ng sugat.
This pastor.
Itong pastor na ito.
Went to that man.
Nagpunta sa tao na yon.
And preached the gospel to him.
At ipinangaral ng magandang balita sa tao.
And forgave him.
Pinatawad siya.
He bears the marks.
Siya ay meron siyang pilat.
He bears the marks.
Siya may pilat.
And the man got saved.
At ang tao na yon na tumaga sa kanya.
I couldn't remember if he did. Yeah, he baptized him in water 6 months later.
Pagkatapos ng anong buwan, binautismo na lalaking yon.
So that man, that pastor's in heaven today.
At ang taong pastor ngayon ay nasa langit na ngayon. Wow.
But he did bear the marks for the Lord Jesus Christ.
Kaya nga ay may pilat dahil sa kanyang paglilingkod sa Diyos.
The last verse 18.
Sabi ng versikulo 18.
Brethren.
Mga kapatid.
Brothers and sisters.
Mga kapatid.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you, with your spirit. Amen.
Sumayin niyo nawang lahat ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.
Ang kagandahang loob ng ating Panginoon ang sumayin niyo. Amen.
We're either going to live under grace
sa ilalim ng grasya,
or under law.
O nasa kautosan.
You can't mix the two.
Hindi mo pwedeng pagaluin ang dalawang ito.
A little leaven leavens the whole lump.
Pinapalsa ng konting papalsa ang lahat ng tinapay.
There's going to be a lot of pull from the world.
Marahil maraming mga paghihila ng mundo.
There'll be even more pull from the church.
Sa simbahan din, hinihila ka papunta pabalik sa kanila.
But His grace is sufficient.
Pero ang kanyang grasya ay suficiente.
His grace is sufficient.
Ang kanyang grasya
And by grace we've been saved.
At sa, dahil sa grasya tayo naligtas.
How do we get saved?
Para tayo naligtas.
Through the blood of Jesus.
Dahil sa dugo ni Jesus.
Through the cross of Christ.
Sa krus ni Kristo.
My grace is sufficient for you.
Ang aking grasya ay suficiente para sa iyo.
My cross is sufficient for you.
Ang aking krus ay suficiente para sa iyo.
What he did on the cross.
Ang anong ginawa niya sa krus.
Was enough.
Ay,
it was payment in full.
Binayaran ng lahat.
The book of Galatians.
Ang sabi ng Galatia, aklat ng Galatia.
It's all about law and grace.
Ito'y patungkol sa grasya at sa kautusan.
And it really clearly shows us.
At klarong pinakita sa atin.
That there's only one way to live for God.
Meron lang iisang daan para mamuhay para sa Diyos.
By faith in the cross of Christ.
Pananampalataya sa krus ni Kristo.
We'll never get this done in the flesh.
Hindi natin ito matatapos sa pamamagitan ng ating laman.
We'll never get it done. Anything and everything that's not faith in Christ crucified becomes a law.
Wala tayo matatapos.
Amen?
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 Amen? Amen. Amen. Okay.